Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite aktualijų laidą ir šiandieną susitinkame kartu su popiežiaus nuncijumi Ukrainoje, arkivyskupu Visvaldu Kulboku. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, sveiki.
Taip pat su mumis dalyvauja Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Tai gerbiamas arkivyskupė, kokia dabar situacija, kokios žmonių nuotaikos Ukrainoje?
Na, viską trumpai žodžiais būtų sunku apsakyti, čia jau reikėtų imti pagal kategorijas, nes Ukrainos žmonės tai yra ir vaikai, kurie yra okupuotose teritorijose, yra vaikai Rusijai, yra kaliniai. Pavyzdžiui, tame tarpe kiekvieną rytą, kai aukoju mišas, aš turiu mintyje, kad yra bent pora katalikų kunigų, graikų katalikų, kurie yra iki šiol jau virš pusantrų metų įkalinti ir jie neturi galimybės ne tik aukoti mišių, jie neturi galimybės netgi būti aplankytais, netgi iš šventojo sosto pusės. Netgi aš tai neoficialiai iš įvairių žmonių žinau maždaug, kur jie yra, bet oficialios informacijos neturime. Tai va, kalinių situacija yra ypatingai sunki, nes aš pažįstu buvusių kalinių tiek civilių, tiek medikų, tiek kariškių, kurie grįžta, tai yra tiesiog nepalyginama. Netgi kartais jie vandens neturi pakankamai gero, o jau nešnekant apie kitus dalykus, nešnekant apie tai, kad dauguma iš jų yra priversti stovėti visą dieną ir neturi galimybės netgi šnekėti. Pavyzdžiui, vienas kalinys man pasakojo, sako, mums labai svarbu yra perduoti maldas vieni kitiems. Sako, aš mokinau kitų kalinių maldus. Klausiu, kaip tu mokinai maldų? Na, sako, kaip patiliukais, tiesiog pašnipždom mokindavo maldų. Nes, sako, mano draugams tai būdavo labai svarbu, nes, sako, kitaip mes išprotėtume. Tai va, čia yra kalinių situacija, paskui yra situacija tų žmonių, kurie gyvena pafrontėje. Pavyzdžiui, už vakarą žiūrėjau vienos iš vienuolių, kuri vežė humanitarinę pagalbą į Chersono regioną, jos vaizdo įrašą, tai tiesiog jie nuveža pagalbą, tiesiog įrašo, padaro vaizdo įrašą, tai tuo metu, kai tą humanitarinę pagalbą dalina, tiesiog ir girdis, ir netgi matosi vaizde sproginėjimai. Vienas sprogimas toliau, kitas arčiau, tiesiog kas 14 sekundžių. Kartais netgi paklausiau, kaip jūs ten miegate tokiuose teritorijose. Na, sako, priprantame ir prie to. Pavyzdžiui, iš fronto linijos grįžo vienas klierikas, vienas seminaristas, kuris praleido kariuomenėje keletą mėnesių. Jis dabar negali studijuoti normalioje seminarijoje, nes jam yra per tylu. Jam nebėra sprogimo. Tai jam reikia psichologinės pagalbos, kad jis galėtų sugrįžti į normalų gyvenimą. Šiek tiek geresnis gyvenimas yra miestuose, kurie yra toliau nuo fronto linijos, pavyzdžiui, Kyjeve. Bet vėlgi, aš galiu duoti pavyzdį, kartais mūsų darbuotojai netvyksta į darbą, nes tiesiog yra oro pavojus ir jiems nėra galimybės persikelti per Dnepro upę metro. Arba, pavyzdžiui, išvyksta mūsų vairuotojas arba mūsų kažkur tai sesų vienuolių apsipirkti. Ir sako, nu, negalėjau apsipirkti, nes pirkinius susirinkau, oro pavojus, nebegalime užbaigti operaciją, nebegalime apmokėti. Arba, sakysim, mūsų buhalterė nuvažiuoja į banką ir negali užbaigti operacijos, nes vėl bankas turi sustabdyti darbą. Arba aš nekėjau vėlgi su kita iš mūsų darbuotojų, jinai čia skundėsi man prieš keletą dienų, sako, rytais aš negaliu susikaupti. Sakau, o kur tu konkrečiai gyveni, nes aš nebuvau paklausęs kvartalo. Sako, aš ten gyvenu ir aš tą kvartalą pažįstu ir jinai gyvena aukštame pastate, 14 aukšte. Ai, sako, viskas aišku, nes jau iš karto galiu įsivaizduoti, kaip jai matosi atlekintis dronai. Ne kiekvieną dieną, ne kiekvieną naktį, bet tai yra dažnai. Ir jeigu žmonės, kurie gyvena žemesniuose aukštuose, įskaitant dabar mus nunciatūroje, mes dažniausiai tiesiog jau net nesileidžiam į apačią, nes yra per daug dažnai tie oro pavojai, tiesiog nebespėtume nieko padaryti. Bet tie, kurie gyvena aukštuose namuose, aukštabučiuose, be abejo, jie nusileidžia, nes kitaip tai yra vos nesiaubo filmas, tiesiog prieš langus viskas sproginėja. Na, bet paskui pasekmė ta, kad koks darbas gali būti po nemigų nakties. O paskui, kas yra įdomiausia, dar kita situacija yra jau vakariniuose Ukrainos regionuose, kur aš netgi sakau viskupams ir kunigams, sakau, man nemėla pas jūs atvažiuoti. Kadangi aš atvažiuoju pas jūs, taip, jeigu su reikalu, tvarkoju. Bet jeigu ten jie kartais padaro kokį nors šventę, didelių švenčių negali daryti, nes karo stovėje tiesiog niekas neleis. Bet jeigu tai yra ten viskupijo šventė, parapijos šventė, man nėra noro ten būti. Tiesiog maldoje, mišiuose pabūti ir trumpai, nes man tai yra kontrastas. Jiems tai yra, sakysim, normaliu, nes jie gyvena toliau nuo fronto linijos. Jie tarsi susikoncentruoja į parapijos arba viskupijos šventę arba vienuolyno, o man neišeina, nes aš atvažiavau iš kito regiono. Tai netgi bėgu, kiek galima greičiau. Tai vat viena iš karo pasekmių yra tokia psichologinė, galima sakyti, kad kiekvienas iš mūsų priklausomai nuo gyvenimo regiono turi savo problemų ir netgi tada suprasti vieniems kitus netgi tampa sunku.
O sakykit, kaip žmonės, tarkime, vat yra Kijeve, ar kur ir tie, kurie yra arčiau fronto linijos, kurie, nes jūs va dabar pasakot apie tokias dvi Ukrainas, kur vienoj vietoj yra jie šiek tiek toliau nuo fronto linijos ir yra, jaučiasi vienaip, o tie, kur arčiau fronto linijos, jų savijauta ir išgyvenimai yra kiti. Kaip jūs jaučiate va, tą dvasinį jų stiprumą ir jų pokytį į maldą, į tikėjimą, ar kas nors įvyko kažkoks pokytis, ar daugiau tokios baimės yra ir nerimo?
Tų pokyčių man būtų norėjusi matyti daugiau. Tie pokyčiai vyksta visų pirma kariškiuose. Man tai pasakoja kapelionai. Kapelionai, kurie būna pirmoje linijoje su kariškiais, ten, kaip sakoma, nėra netikinčių. Pavyzdžiui, Ukrainoje dauguma nėra katalikai, tačiau man kunigai pasakoja, kai nuvežė paprastų plastmasinių rožinių. Visi kariškiai mielai jos priims, pasimokins netgi maldos, arba jeigu nepasimokins maldos, paprašys, kad pašventintų, nešiosis kaip dievo ženklą. Yra netgi popiežiui patekę į rankas tokių rožinių, jau išžuvusių kariškių. Tai fronto linijoje pokyčių yra labai daug, nes kariškiai savo akimis mato, kad jie kiekvieną sekundę gali žūti arba būti stipriai sužeisti. Ir yra labai daug pasakojimų. Pavyzdžiui, prie pačios fronto linijos privažiuoti yra sunkoka. Man pasakojo viena savanorė. Pavyzdžiui, aš irgi kaip nuncijus, aš be leidimo, čia jau reikėtų popiežiaus leidimo, įstatyti savai pavojų, jau visiškai prie fronto linijos važiuoti. Sakykim, 10 km ten, kur jau yra saugiau, tai nieko tokio, bet jau važiuoti ten kilometrą prie fronto linijos jau būtų per daug. O man viena savanorė pasakojo, savanorė jinai turi galimybę pati susitarti su kariškiais ir atvažiuoti. Ir sako, aš vežu medicinos priemonės, pirmą pagalbą, ir sako, sutinku kariškius, ir sako, aš važiuoju su seminaristu, su klieriku, kuris važiuoja kartu su manimi. Tai sako, kariškiai verkia, pamatė, kad bažnyčia yra su jais. Jiems tai yra Jėzus. Sako, jie sako, ačiū, kad mus aplankėte. Sako, tada mes jaučiamės ne vieni ir labai dėkingi. O ta savanorė man pasakoja, sako, o aš irgi verkiu. Nes sako, man tai yra žmonės, kurie, vėlgi, galbūt aš paskutinį kartą gyvenime juos matau, nes neaišku, gal rytoj arba už kelių dienų jau jų nebebus gyvų. Bet jie atlieka savo pareigą, jie ten, man irgi jie yra Jėzus, reiškia, aš jiems atvežu Jėzų per tą klieriką ir per pagalbą ir man yra Jėzus. Tai va tie dvasiniai išgyvenimai, jie yra labai stiprus frontuliniai. Ir man yra pasakoja taip patys kariški, pavyzdžiui, aš pažįstu vieną kariškį, kuris dabar ruošiasi pirmai komunijai. Jis dabar pakariavęs, jis grįžo, sako, aš ruošiausi pirmai komunijai. Kitas man pasakojo, sako, aš visą laiką, sako, įsivaizduok, aš visą laiką per šaudimus buvau maldoj, protestantas. Daugiau jie mėgsta psalmėmis smerstis. Bet sako, visą laiką jaučiau Jėzų kartu su manimi. Visą laiką, tarytum fiziškai šalia. Arba man pasakojo vakar man pasakojo viena vienuolė, kuri kuri dėsto kapelionų mokykloje. Yra kapelionų ne mokykla, yra institutas. Ir jai prieš keletą dienų vienas iš kapelionų pasako, sako, buvėme su kariškiais. Ir sako, esam tokioj sunkioj pozicijoje, kad sako, mūsų yra 50. Ir mes matome, kad rusų pajėgų yra labai daug. Sakom, nu, jau viskas mums. Ir sako, pralaukiam visą dieną, po dienos ateina pagalba. Ir sako, rusai mūsų nepuola. Ir tada, kai pagalba ateina, jiems pavyksta netgi paimti į nelaisvę keletą rusų. Ir jie klausia tų nelaisvių. Sako, jūs mūsų nepuolėte vakar? Sako, ne, mes matėm, kad jūsų labai daug. Sako, mes matėm, kad jūsų yra, sako, mes paskaičiavom, kad jūsų yra maždaug 4000. Tai įsivaizduojat, reiškia, kokie stebuklai vyksta, reiškia, rusų žvalgai mato 4000 kariškių, o jų iš tiesų yra 50. Čia kaip šventajame rašte. Tiesiog, vat, tai, kas yra šventas raštas, aš tai matau kiekvieną dieną arba girdžiu per pasakymus. Tai dėl to, pavyzdžiui, dabar, kodėl man yra svarbu, aš neturiu laiko duoti per daug interviu, bet man yra svarbu maldos interviu. Nes malda turi ypatingą svarbą. Tai yra ginklas, tai yra, vat, tie pavyzdžiai, aš tokių pavyzdžių turėčiau čia keliom valandom iš tiesų. Bet jie konkrečiai parodo, kad kaip stebuklingai veikia tikėjimas ir malda, ypatingai tokiose situacijose, kurios yra tarytum be išeities. Tai čia vienas dalykas. Čia sakysiu, tokie stebuklai, kurie vyksta fronto linijoje. Bet man, kaip nuncijui, kaip vyskupui, kaip kunigui, yra dar svarbiau dar kitas dalykas. Pavyzdžiui, prieš keletą dienų buvo Šventos Kotrynos senietės. Pas Marijos radijos prezidentė yra šeimoje viena Kotryna. Kotrynos senietės gyvenimą aš prisimenu tokį pavyzdį, kai popiežius vienas iki jam pavyko kova vienam popiežiui, Grigaliui 11. Ir popiežius tada nugalėjęs, jisai nusižeminęs pešiomis įžengia į tą teritoriją. Ir Kotryna rašo, va, šventasis tėve, jūs šaunuolis, jūs supratote, kaip reikia daryti. Reiškia, ne su triumfu įžengti, bet nusižeminusiai. Tai va, čia yra dvasinis aspektas, čia yra atsivertimo aspektas, kuris dar svarbesnis maldoje, kad mes nebūtume išdidus nei prieš save, nei prieš Dievą, nei prieš žmonės. Užtenka to, kad agresoriai yra išdidus, išdrįsta žmonės žudyti. Tai bent jau mes, visi likusieji, turime prieš Dievą būti nusižeminę, nuolankus. Tai čia, sakyčiau, pagrindinė turėtų būti mūsų maldos intencija, kad visi mes būtume nuolankus ir labiau atsivert nei save, o į Dievą ir vieni į kitus.
O sakykit, fronto linijoje vyksta va tokie nuostabūs dalykai, kaip maldos žmonių pajautimas, kad Jėzus yra su jais ir jie tai labai stipriai išgyvena. Ir klausantis, tai nu, iš tiesų kelia džiaugsmą širdyje, bet kartu ir klausimą, o kodėl tam žmogui taip sunku būti tokiam jautriam Jėzui ne fronto linijoje. Kaip pačiam Kijeve ir ką pasiūlytumėt ir mūsų klausytojui esančiam Lietuvoj, kur fronto linija dar yra toliau, kokią žinę, maldos žinę perduotumėt mums?
Čia sakyčiau du aspektai tokie. Pirmasis yra tai, kad žmogiškai imant yra labai sunku iš atstumo širdimi išgyventi tai, kas yra kenčiančio širdyje. Tiesiog per didelis atstumas. Nėra pakankamai matymo, informacijos ir kontakto. Todėl čia būdamas netgi per daug net nesitikiu kažko iš išorės. Kadangi tiesiog logiškai nu, neįmanoma tos pačius dalykus, kuriuos išgyvename čia, pajūstų, išjūstų mūsų broliai sesės esantis toliau. Bet čia yra tik tai vienas aspektas. Antras aspektas yra iš tiesų tai yra dvasinė dovana. Kai evangelijose mes skaitome apaštalus, ką jie sako, ypatingai Paulius sako, išgyvenkime tuos pačius išgyvenimus kaip Jėzus. Iškia. Tegu Jėzaus sentimentai, Jėzaus poilsiai būna mumise. Tai nėra kažkokie tai teoriniai žodžiai, tai nėra retorika, kadangi mes matome visi šventieji, pavyzdžiui, šventas Pranciškus Asyžietis. Ką jis daro? Jisai žvelgia į kryžių, jį kontempliuoja, jisai iš tiesų įsigyvena į Jėzaus kančią. Tada jis tampa Jėzaus žmogumi. Tai reiškia, tai yra įmanoma išgyventi tai, ką išgyvena ir Jėzus, ir kenčiantis žmogus, bet tam reikia pastangos, tam reikia noro ir, sakyčiau, tokios taip pat Dievo pagalbos, Dievo malonės. Šventoji dvasiai jinai mums primena, jinai pakužda. Ir dabar labai gražus laikotarpis, mes einame iš šventosios dvasios laikotarpį visomis gegužės savaitėmis. Ir dėl to sakyčiau, tai yra viena iš maldos intencijų, kad ir Dievas padėtų mums išgyventi, pajusti, suprasti tai, ką išgyvena kenčiantysis, ir taip pat dėti pastangų. Dėti pastangų. Neturiu kažkokių tai konkrečių patarimų, tai tiesiog sakyčiau, reikia kelti klausimą, kaip. Ar mėginant susidraugauti, pasidomėti, tiesiog turėti širdyje tas situacijas.
O kokią žinę popiežius perdada Ukrainai dėl to ir Europai dėl vykstančio karo, nes turbūt karas ir buvo viena iš priežasčių paskelbti bažnyčioje ateinančius metus maldos metais?
Na, aš negaliu būti visiškai popiežiaus intencijų komentatoriumi, kadangi kas liečia mano darbą konkrečiai, taip aš tada gaunu, sakysim, nurodymus arba bent jau mėginu suprasti juos. Bet tai yra akivaizdus dalykas, pavyzdžiui, karo metu, ne? Karas vyksta ir čia, ir vyksta Sirijoje, nesibaigia, ir Gazoje, ir labai daug šalių. Ir kas yra akivaizdu, kad, pavyzdžiui, pasaulinė bendruomenė nėra pajėgi karą stabdyti, nėra pajėgi. Tai yra labai akivaizdus ženklas, kad mes kaip žmonija pro pirštus į visą tai žiūrime. Pro pirštus kuria prasme? Pro pirštus, kad išsirenkame patys politikus, kurie nepakankamai atidžiai į tuos dalykus žvelgia. Pro pirštus žiūrime kitą šalis. Kol drakonai būna maži, pražiūrime, paskui jie užauga, tada jie būna per daug didelė. Tai va čia malda nėra kažkoks tai vien tik tai dvasinis dalykas. Malda, jinai yra kas? Yra Dievo malonė, kuri įsikūnija. Va tai yra evangelių šviesa, tai yra tikėjimo šviesa. Nes visa ta Dievo malonė, jinai įsikūnija. Ir aš, pavyzdžiui, duosiu pavyzdį. Dabar daug diskusijų vyko apie pagalbą Ukrainai iš Amerikos, pavyzdžiui. Nes iš Europos, Europą tiek gali. Ir, pavyzdžiui, mano vertinimu, čia labai prisidėjo bažnyčios visos. Katalikai, pravoslavai, protestantai, jie ką darė? Pavyzdžiui, vienas protestantas pastorius, jisai nuvyksta į Ameriką, susitinka su Respublikonų partijos atstovu, reiškia, kongresų rūmų spykeriu, pirmininku. Ir šneka apie ką? Šneka apie savo žuvusią dukrelę. Reiškia, tada širdis kalba į širdį. Ir va čia tie teigiami rezultatai, kurie buvo praėjusiomis savaitėmis, kai aš šnekuosi su protestantais, su katalikais, susidaro įspūdis, kad labai didelė prasme čia prasidėjo būtent tikinčiųjų bendruomenės. Reiškia, tikintys išneka tikinčiajam ir tada suartėja širdis. Tuo tarpu to nesugebėjo padaryti politikai. Tai va visa tai yra maldos gale. Reiškia, malda, jinai tuos instrumentus, kurie tarytum yra labai silpni, čia labai paprasti. Tiesiog paprasti pastoriai, paprasti kunigai, paprasti viskupai, paprasti vienuoliai. O tie paprasti žmonės su tikėjimu gale, su maldos gale, jie peršneka širdis. Bet čia, dabar čia aš kalbėjau apie konkretų karą, bet man tai yra akivaizdu, kad iš vis bendrai imant, malda yra tas mūsų įrankis, kuris visą pasaulį keičia. Keičia mus padaro atidesniais ne tik tai dvasinėms aspektams, bet ir politinėms, kariniams, diplomatinėms, ekonominėms, mus prabudina, mus pažadina. Tai visų pirma, tai ta malda reikalinga bažnyčiai, kad mes būtume, gyventume tvirtomis akimis ir kartu, kad padovanotume maldą, kad ir kiti žmonės jos išmoktų. Tai čia, sakyčiau, jeigu mes neišmoksime tvirtos maldos, mes visi nusiridensime. Gal netgi šiandien. Čia nėra jokai. Čia kariauja valstybės, kurios turi atominį ginklą. Tikrai neturime laiko prarasti. Be maldos mes, čia yra akivaizdu. Man čia esant, Ukrainoje yra akivaizdu. Mes einame visi, dabar neprisimu, kiek mes esame, 8 milijardai, kiek visa žmonija, einame į prarąją. Vat tiesiog. Anksčiau ar vėliau ją nueisime. Anksčiau ar vėliau. Tai mums jau reikia griebtis čia ne šiaip, kad atsipalaidavus čia vardu pasimelsime. Ne. Jau mums reikia griebtis tokių jau labai kraštutinių priemonių. Jau reikia kraštutinė priemonė, tai yra tokia malda, kuri išprašytų, išmaldautų iš viešpatės pasigailėjimą. Nes kitaip, pavyzdžiui, net į Kijevą, ne? Kijevas yra užpultos šalies sostinė. Dabar, o jeigu jūs paimsite, kur pasaulyje yra pagrindinė firma, kuri užsiima, reiškia, surogatinės motinystės prekybą. Kijeve, reiškia. Tai vat, visi tie dalykai yra svarbu, kad mes imtumės spręsti problemas ne vien tik tai diplomatiniam politiniam priemonėm. Čia jų neužtenka, tikrai neužtenka. Čia reikia jau viso žmonijos atsivertimo.
Mėly Marijos radio klausytojai, kalbame su popiežiaus nuncijumi Ukrainoje, gerbama Visvaldu Kulboku.
Ir Egidija Vaicekauskinė taip pat dalyvauja šitoje laidoje ir norėčiau dar užduoti klausimą ir tokį pasidalinimą. Mes neseniai grįžome iš Medžiugorijos, kur buvo lietuvių dienos Medžiugorijoje, dalyvavo netoli 300 žmonių, dalyvavo kunigų, arkivyskupas, vyskupai, kur mes meldėmės ir meldėmės taip pat taikos intencijomis. Bet ypatingai mus palietė ta erdvė Medžiugorė, nes ten vyksta tai, apie ką jūs ir sakot, malda. Ir nieko nėra, nei kažkokių tai įspūdingų, gražių šventovių, bazilikų, kur tu galėtum grožėtis, bet yra labai viskas kryptingai sudėliota. Malda, mišios, eucharistija, piligrimystė vieną kalną, kryžiaus kelio, švento rožinio į kitą kalną malda ir labai taip tikrai toje vietoje tu jautiesis toks džiaugsmingai pakilėtas, nors atrodo, kiek daug maldos, jokio nėra, tarkime, to tokio lengvo poilsio. Tai va ta, ką jūs ir sakot, atrodo, nu, labai ir atliepia į tą jūsų žodį, kad nu, ypatingai reikalinga malda ir ne tik taip pačioj tai Medžiugorjos vietoj, bet kiekvienam iš mūsų ir va, jūsų tie sakiniai tiesiog nu, sako, kad dėmesio nėra laiko, tas atsivertimas tai yra pakeitimas dienos ritmo ir vis dėlto išplėšti iš dienos laiko maldai yra labai svarbu. Ir jūs tą tiesiog šiandieną tą sako ir Medžiugorė per Marijos apriškimus. Marija tą patį sako, kad nėra laiko, kad melskimės. Tai vat kartu galėtumėm ir mes paraginti savo klausytojus, kadangi maratonas renkami pinigai Marijos radio esančiam Ukrainoje, kad mes visi galėtumėm, kiekvienas, kuris klausotės prie to, ką meldžiatės, dar po vieną rožinį skirti būtent už tai, ką Ukrainoje, už to žmonės, kurie iš tikrųjų šiandieną stipriai kenčia ir rodo mums kartu maldos pavyzdį.
Ir Egidija, taip, Marijos radijas, jisai yra netgi techninė dalimi labai svarbus, nes, pavyzdžiui, sugrįžtant į 22 metų vasario mėnesį, ką mes darėme nunciatūroje? Mes bijojome, kad nebebus telefono ryšio, interneto ryšio, ir mes peržiūrėjom, kad neturėjom nei vieno radio imtuvo, nes tada vienintelis šaltinis būtų likęs radijas. Tai mes netgi paukojom darbo, tiesiog techninio darbo, pasigaminti savo radio sistemą per porą dienų, nes tuo metu nu, nebuvo tiesiog, nes visi radijai mūsų buvo internetiniai, ne? Nebuvo tokio klasikinio. Paskui galiausiai jo neprireikė, bet Pavyzdžiui, Marijos radijas Kijeve, jis buvo tapęs kaip štabu, jis buvo visiškai arti fronto linijos tuo metu, visiškai arti. Ten man paskui pasakojo ir viena vienuolė, ir direktorius Marijos radijo, jie ten gyveno, jie ten mėgojo. Ir tai buvo tapę ir humanitariniu štabu. Ir vienas kunigas, kuris ten paskui atėjo vieną laidą, sako, aš jau 10 km pėšęs, nes nebuvo kitos galimybės. Sako, nuėjau, įrašėm laidą ir 10 km grįžau mieste. Nes atrodo miestas, bet va tuo metu buvo šitaip. Ir čia Ukrainoje, ypatingai be abejo, daugiau katalikų bendruomeniai, Marijos radijas, kai pasikviečia ar tai liudytojų, ar tai kunigų, aš tai pastebu per žmonės, įtaka yra didžiulė, nes ypatingai va tokie pakvietimai, pavyzdžiui, jeigu Kijevo Marijos radijas, Ukrainos Marijos radijas, jeigu pabrėžia, pavyzdžiui, rožinio svarbą, aš tai pajaučiu, aš apsilankau, jeigu kokį parapiją arba kažkur, man žmonės jau pamini, sako, va, Marijos radijas kvietė, tai va, sako, mes sustiprinam rožinio maldą pagal Marijos radiją, reiškia. Tai Ukrainai bent jau tai vyksta, čia reiškia, čia yra labai didelis autoritetas. Aš prisimenu mano mamą, kai buvo gyva, jinai, aš netgi, kai studijavau Romoje, aš negalėdavau skambinti, kai būdavo svarbios Marijos radijo laidos, tiesiog. Ne, va čia yra Marijos radijo laida, tu man sunau dabar neskambink, aš užsijėmusi. Tai va toks dalykas. Ir dar vieną paliūdėjimą. Vienas mano geras draugas, bent jau prieš keletą metų buvo Austrijoje Marijos radijo laidų direktoriumi. Ir jis man pasakė, sako, iš kur mes atpažįstame, kad yra geras darbas. Geras darbas, kai piktasis puola. Ir sako, nepatikėsi, mes paruošim techniką, viskas veikia, reikia įrašyti laidą, neveikia. Nu ką, sako, susirenkam, tiesiog ką mes darom, tiesiog meldžiamės, pasimeldžiam vieną slėpinį rožinių, viskas veikia, va. Va technika, ta pati technika, kuri neveikia prieš 5 minutės, dabar jinai veikia. Tai va čia, sakysim, lygiai, kano stebuklas kas yra. Marija pasako, nu, tai kreipkitės į Jėzų ir, reiškia, vanduo teks vynu. Tai va, tie paprasti žmogiški dalykai, per tikėjimą tampa kažko gražiu, va čia yra ir mūsų visų misija, Marijos, mūsų motinos dar labiau, o Marijos radijas tiesiog tai sustengia būti laidu. Ir čia man irgi kanalas, nes aš žinau, yra daug draugų Lietuvoje ir tiesiog širdim pasidalinti. Kiekvieną žodį, kurį aš čia sakiau, tai yra mano žodis, tai nėra kažkas išorė. Pavyzdžiui, dabar ant mano stalo guli vienas dokumentas, kurį aš irgi čia vakar susitikinėjome dar kartą su koordinacinio štabu dėl karo belaisvių su vienu iš vadovų. Ir vėl peržiūrim, ką mes galim padaryti, nes vėl peržiūrim, reiškia, visos Ženevos konvencijos humanitarinės neveikia. Jungtinių tautų visi sutarimai neveikia. Tad įsivaizduokim, kokiam gyvename, reiškia, pasaulyje, kur veikia tik tai ginklas, veikia interesai, o vat tai, kas turėtų būti teisė, pagarba, neveikia. Tai čia, kaip Egidija minėjai, čia jau mes neturime daug išeičių. Čia yra rimta.
Tai tik tai dar kartą, mėlus Marijos radijo klausytojus, raginam drąsiai skirkite ne po vieną rožinį ir ne vieną dieną, bet visą gegužės mėnesį, kiek turime, papildomai prie jūsų visų maldų, dar papildomai būtent Ukrainos reikalams, dėl Ukrainos taikos, dėl Ukrainos tikinčiųjų, dėl Ukrainos Marijos radijo, nes ką ir pasakojo ekscelencija Visvaldas, kad malda yra labai galinga ir tai ypatingai jaučiama karo fronte.
Ir kaip tik artėja ir Fatimos apsireiškimų metinės, gegužės 13 dieną, panašiai po mūsų iš karto marijotono, ir turbūt ta Fatimo žinia yra dar labiau turbūt aktuali šių dienų žmogui negu tada, nes dabar atrodo pildosi visą tai, kad vat Rusija vis dar nesivertė, dar vis reikia jai tos malonės išmelsti.
Taip, bet to jūs galite atsiversti ir Šventos Faustinos dienoraštį ir pastebėti, kai Faustina melsdavosi už Rusiją, ką Jėzus sakydavo. Sakydavo, sako, nesakė taip Jėzus, bet tiesiog jis reiškia, kad reiškia, nežinau, ką daryti su Rusija. Bet malda yra toks dalykas, kuris gali būti, kaip tarsi kaupiasi, kaip Švento Augustino atveju, kai mes nežinome valandos, kada Viešpats pasakys, užtenka jūsų maldų, jūsų pakanka. Tai dėl to kartais, aš sakyčiau, netgi man malda yra išbandymas. Nes, pavyzdžiui, šiuo atveju, kaip dar melstis už Rusijos kaip agresorės atsivertimą? Nu, šiaip logiškai imant, jeigu jie patys nenorės, nesivers, nes čia yra laisva valia. Bet yra didžiulis išbandymas mums nepasakyti savo, na tada aš nebeprašysiu šitos malonės. Kiek daug atvejų mes matome Evangelijoje, kai netgi kai logiškai yra aišku, kad nepasieksi šito dalyko, bet liudijimai yra iš paties Jėzaus, iš Marijos, iš Fenikietės, moters, nepasiduok. Tai va tai, kas mums atrodo neįmanomi dalykai, kai mes žvelgime į Evangeliją, jie vis dėlto lieka įmanomi. Logiškai Rusijos atsivertimas galbūt neįmanomas, bet žinome, kad Dievui nėra neįmanomų dalykų. Tai va čia mūsų pasitikėjimas. Ir įsivaizduokit, aš kartais mėginu įsivaizduoti, jeigu vat, mes būtume dabar Dievo vietoje, vat, aš esu Dievas tėvas, nu, taigi man mano širdį taigi užkrautų, reiškia, meldžiasi metus, 2 metus, 10 metų mano vaikai, nieko negauna ir vis tiek meldžiasi. Na, mano širdis sakytų, nu, šaunuoliai jūs gausite tai, ką prašyte. Tai va, kai sugrįžtų tada į savo poziciją, kaip Dievo vaiko, tada vėl sugrįžta ir mano malda.
O kaip ukrainiečiai jaučia Lietuvos pagalbą?
Ukrainiečiai, tai nu, čia jau be jokių bejonių, aš dažnai susitinku su karo belaisvių šeimų nariais. Tai jie, kai sužino, kad aš, nu, jie ateidami jau žino, kad aš iš Lietuvos kilimo, visą laiką padėkoja. Sako, perduokit, čia tiesiog aš nesuskaičiuosiu atveju, kiek žmonės yra prašė perduoti Lietuvai padėką už pagalbą visų keriopą, dvasinę, materialinę, politinę, tos pagalbos yra daug. Aš atsimenu netgi, mano buvo momentas netgi, kai kovo mėnesį 22 metų ateina humanitarinė pagalba. Kovo mėnesį 22 jau buvo toks momentas, kai jau Kyjeve nebebuvo likę, beveik nieko. Nei maisto, nei nieko. Mes maisto dar turėjome, nes buvom prisipirkę iš anksto atsargų. Bet ateina, vat, simboliškai, ateina dėžė su humanitarinė pagalba ir tu dėžė atidarom. Tiesiog jinai pateko pas mus, bet pagrindą tiesiog perdodom kitiem, bet draugai sako, ne, šita dėžė tegu būna jums. Atsidarau agurkai iš Lietuvos ir aš verkiau, nes atrodo taip arti. Vat kai konkretus daiktai ateina, tai tu jauti širdimi. Paskui kažkas tai buvo iš Ispanijos, kažkas buvo iš Italijos. Vat vienoj dėžiai ten buvo tų šalių 15-20. Tai vat per tokius mažus dalykelius, netgi per pomidorus ar agurkus, visi tie dalykai labai jaučiasi. Ir tada nu, išlieka ryštas, tai yra labai svarbu. Nes ypatingai priefrontės regionuose ir kunigai tą sako, ne tik tai kariškiai, sako, nu, mums labai svarbu jaustis, kad mes nesame vieni, jau žmogišką prasme, kad nesame vieni, sako, nu, tai jie verkia, kiekvieną kartą pamatę kažką. Pavyzdžiui, Velykų dieną Zaporožėje mes daliname duoną. Žmonės, ten keli tūkstančiai buvo, virš 2000, duonos gabalą paima, ir konservą kažkokį, ir jie verkia, nes jie nieko net. Zaporožė, mieste. Paskui ten Karitas ir ten įvairius vienuoliai išvažiuoja į mažesnius miestelius. Bet Zaporožėje keli tūkstančiai žmonių neturi duonos tiesiog ir paprasto konservo. Ir jie verkia, nes mato, kad reiškia, vat, jie nėra užmiršti, ta pagalba ateina iš kitų šalių jiems.
Tai tikrai, ką mes norime dar kartą patikinti, kad Lietuvoje yra ne tik tai pagalba telkiama ir medicininėm priemonėm, ir vėl Karitas organizuoja, bet ir maisto renkamos atsargos, kurios yra siunčiamos į Ukrainą, bet kartu norim patikinti, kad Lietuvoje, kas klausosi Marijos radijo, tai tikrai meldžiasi, nes girdi, kaip kiekvieną dieną mes meldžiamės už taiką, kalbėdami rožinį per eterį ir kartu naudodamasi dar kartą progą ir kai liudyje arkivyskupas Visvaldas apie maldos reikšmę ir svarbą, noriu pakviesti visus, mėly Marijos radijo klausytojai, kas galit atvykti į Šiluvą, gegužės 12 vakare, kur mes transliuosime naktinę adoraciją ir melsimės už vėl intenciją tą už taiką, kad mes visi ištvertumėm ir būtumėm ištikimi maldoje ir melsimės tvirtybės savo, tvirtybės Ukrainos žmonėms ir melsimės taip pat ir už Rusijos atsivertimą. O sakykite, ekscelencija, nu vis dėlto nesuprantam, kad jūs semėtės stiprybės iš maldos, bet būna ir tų tokių juodų dienų, kur atrodo ir meldiesis ir jėgos nėra. Kaip jūs tą praeinat, gal galit pasidalinti?
Iš vis aplamai paėmus jėgų yra mažiau, kantrybės mažiau, trūksta laiko, trūksta labai daug ko. Tai čia tiesiog nunciatūroje stengiamės gyventi kaip šeima, tada stengiamės, kai manoma, ypatingai sekmadienį, po mišių ryto susėdame nuvažiuoti kokį parką, pasivaikščioti. Keletą mėnesių parkai buvo irgi Kijeve užminuoti, paskui jau nuo 22 metų vidurio buvo galima pradėti juos važiuoti. Tai ką, mašinoje rožinis, paskui nuvažiuojam, tiesiog pasivaikštum, pamatyti saulę, žolę. Aš pasakau netgi popiežiui Pranciškui, kad pasistengiam apžiūrėti komediją, kokią, kažką tokį, nes sunkaus per daug negalime apsiimti. Tai sako, jo šaunuolė, jūs sako, ačiū, kad papasakai apie jūsų komedijas, nes sako, nu, žmogiškai man tai jums yra svarbu. Tai va, mums yra svarbu atsigauti, negi fiziškai. Aš tarp kitko klausiau vieno kunigo, kuris pabuvo okupacijoje Chersone keletą mėnesių, sakau, kaip tu atsigavai? Sako, aš važiavau į Lenkiją tiesiog įsimiegoti ir pavaikščioti po mišką. Sako, čia buvo pagrindinis dalykas. Tiesiog pabūti, tokį, tu sako, pabuvau mėnesį, šiek tiek atsigavau, tada toliau. Ir tarp kitko tai yra kunigas parapijoje Chersone, čia yra graikų katalikų parapija. Ir toje parapijoje labai, labai populiaru yra gailestingasis Jėzus, Šventos Faustinos. Ir aš mačiau, jie man atsiunčia video, mačiau, kaip jie meldžiasi. Dabar paprastai, ten diakonas sako, dabar prieikime prie gailestingo Jėzaus paveikslo, pasakykime tris žodžius. Jėzau, pasitikiu tavimi ir einam, sekantis tada. Aiškia, be ilgų maldų, va tris žodžiai ir toliau. Ir dabar, pavyzdžiui, Chersone, palyginus su tuo, kas buvo prieš tris metus, prieš pilną tą karą, žmonių gyventojų ten yra sumažėję gal nuo 300 tūkstančių iki 20 tūkstančių, tai vat keliolika kartų mažiau gyventojų. O parapija 3-4 kartus išaugo. Va per tokį paprastą, nes jie visuomet buvo, tai žmonės ateidavo ten melstis ir okupacijos metu. Tai buvo maldos vieta ir taip pat tos menkos humanitarinės pagalbos, kiek ten sugebėjo kunigas organizuoti vietą. Tai vat įsivaizduojat, miestas sumažėjo, o parapija išaugo. Vat taip auga visą tai. Parapijos galbūt tiek neauga vakarų regionuose. Nors irgi matau žmonių, kurie buvo netikintis, bet dabar tam patikintis, bet ne tokiais lygiais. O vat okupuotas zonos arba priefrontas ten jau keliais kartais išauga. Bet vat sugrįžtu prie to, kad poilsis mums tai yra labai svarbus dalykas. Tai stengiamės surasti kažkokias galimybės persėti, nes jeigu tikrai yra mažiau, nes daug streso, labai daug susitikimų, labai daug klausimų, kurių nebūdavo. Tai tiesiog eilė humanitariniai čia vaikų klausimas, čia karo belaisčių, čia diplomatinis klausimas, čia bažnyčios klausimas, čia finansai. Ir visi tie klausimai, jie yra tapę sunkesni. Tai psichologiškai nėra lengva.
Tai, ekscelencija, tikrai pažadam, kad mes ir toliau laikysimės apkabinę maldą, kad jūs tikrai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad yra nuncijus lietuvis, Ukrainoje nuncijus šio laiku ypatingai sunkių laikų yra lietuvis, didžiuojamės jūsų darbais ir tikrai laikome jūs maldoje, o kartu norėtumėm, kad ką galėtumėt palinkėti mūsų Marijos radio klausytojui.
Jūsų Marijos radijas yra Lietuvos Marijos radijas. Tai Lietuva irgi, kiek aš kalbu su savo draugais, pažįstamais, tai Lietuva irgi stresas jaučiasi, nes irgi bus karas, nebus. Čia Evangelijose šiomis dienomis Jėzus kelis kartus pakartojo, aš atnešu jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Tai čia irgi sakyčiau, čia palinkėjimas yra ne tik jums, palinkėjimas man pačiam, kad ramybė jinai išliktų, ramybė kuria prasme. Ramybė ta prasme, kad mūsų pašaukimas yra amžinasis gyvenimas ir netgi jeigu kažkas, arba netgi jeigu viskas yra blogai, Jėzus sako, nu, kadangi aš esu pas tėvą, jūs būkite ramus. Tai čia yra ir Velykų palinkėjimas iš Jėzaus. Ir aš žinau, kad tai man yra svarbu ir mums visiems, kad nepaisant visko, neprarasti ramybės, nes būtent ramybė mums duoda galimybę susitelkti į Dievą. Kadangi jis yra dar svarbiau. Tai visi stresai, kuriuos turime, sunkumai yra labai svarbu. Bet tam, kad jie mūsų neišplaškytų, aš tada mėginu stebėti, kas vyksta mano galvoje mišių metu. Ir kaip pavyksta mišių metu, ne vien tik tai apie karą galvoti, bet pabūti tiesiog su Dievu, jau aš džiaugiuosi, nes tada sakau pas savo, sakau, va, ta ramybė jinai suveikia iš Jėzų. Čia mano palinkėjimas. Gegužės mėnesiui jums, Marijos radijoje ir klausytojams. Vat Dievo ramybė ta prasme, kad pagrindinis mūsų žvilgsnis būtų Dievas tėvas.
Ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai, kad buvote su mumis. Ypatingai ačiū šiandieną su mumis tiek laiko skyrusiam nuncijui popiežiaus Ukrainoje gerbamam jo ekscelencijai Visvaldui Kulbokui. Ačiū Marijos radijo prezidentei Gidijai Vaicekauskienei. Ir gerbiamas nuncijau, gal galėtume dar pabaigai tiesiog, na, palaiminti, paprašyti, kad Dievas laimintų mūsų šalį, mūsų taiką, mūsų žmonės.
Taip, palaiminimai irgi yra labai svarbus dalykas. Čia yra bažnyčios lobis. Man pasakojo italai žurnalistai, jie pernai buvo užvažiavę pasišnekėti, mes čia tiesiog nunciatūroje pasišnekėjom, palaiminau juos. Paskui jie sekančią dieną buvo krematorskė ir jie valgė pizzerijoje. Paskui, sako, mes išvažiuojame ir po 3 minučių atlekė raketa. Sako, ir paskui mes, sako, matome nuotraukoje, kad tie žmonės, kurie mus aptarnavo, žmonės, kurie valgė šalia, jie visi žuvė. Jie sako, nu va, ačiū už palaiminimą. Sako, palaiminimas nereiškia, kad būtent dėka palaiminimo jūs ten išvažiavote 3 minutėm arčiau. Bet vėlgi, tokių liudijimų palaiminimo yra tiek daug, kad, kaip sakoma, matematikai sako, kai yra tiek daug sutapimų, jie tada pabrėžia taisyklę. Tai kiek yra buvę ir kariškių netgi arba savanorių, kurie tiesiog užsuka čia palaiminimo. Ir palaiminimas taigi ne mūsų yra, ne žmogiškas. Viešpatė laimink, ta prasme, būk į su mumis viešpatė, kad mūsų malda būtų stipri, kad mūsų širdis būtų stipri, kad mūsų ramybė. Tai aš mielai prašau, kad viešpas laimintų ir Marijos visą radiją, ir jūsų geradarius. Dalis geradarių jūs čia sėdite patys, bet ir taip pat visus kitus geradarius ir klausytojus. Vieną maldą tarkime kartu, kadangi tai yra viešpatės palaiminimas, tarkime viešpatės maldą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesiai šventas tavo vardas, tai ateinė tavo karalystė, tiesiai tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mūsų šiandien ir atleis mums mūsų kaltas. Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleis mūsų gundyti.
Bet gelbėk mus nuo pikto.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs, visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Ačiū jums ir ačiū už pokalbį. Sudie.
Sudie ir gerbiamiem klausytėm primenam, kad vyksta maratonas, kurio metu renkame lėšas Ukrainos Marijos radijui. Puiki proga padėti mergelį Marijai, padėti mums. Sudie.